Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес нашата радиопрограма ще започнем с темата за смирението, а ще я довършим с мисли за покаянието, новорождението и духовното израстване. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. The Lord is my shepherd, I shall not want. Beside restful waters, I am led. In the pasture plenty, my soul lies down. Скромността е толкова неуловима добродетел. Щом веднъж си помислиш, че си е постигнал, вече си е изгубил, защото иначе нямаше смисъл да мислим така. Нали сте чували, скъпи приятели, за онова момче, получил наградата най-скромен ученик? Тя представлявала златна значка. Журито обаче веднага му отняло наградата, защото той решил да си я закачи на ревера. Преди известно време на мен ми се случи нещо подобно, разказва Макс Лукадо. Реших да се оттегля в едно близко село, за да поработя върху една книга. Беше идеалното скривалище. Старомодно, спокойно и със страхотни закусвални. Още първата сутрин се запътих към селското кафене да хапна. Докато паркирах обаче, забелязах, че хората на улицата ми запят любопитно. Докато влизах за закусвалнята, няколко глави се извърнаха след мен. Докато минавах между масите, няколко погледа ме изгледаха изпитателно. Докато си поръчвах, сервиторката ме изучи основно от глава до пети. На какво ли дължах цялото това внимание? Не може да е било от вратовръзката ми, понеже бях по фанела. Претеглих възможните отговори и, забележете, стигнах до най-вероятния. Сигурно тези хора са ме разпознали от корицата на някоя моя книга. Затова изправих рамене и взех позата на зрял и олегнал човек. Сигурно всички в този град четат редовно, заключих. Затова не е чудно, че толкова лесно разпознават добрия писател. Само за няколко кратки минути това селце се издигна в очите ми. Раздадох няколко усмивки на хората около мен и се съсредоточих върху закуската си. Когато след малко се изправих, за да си платя, главите отново се извърнаха към мен. Вероятно и Стайнбек е имал подобен проблем, си помислих скромно. Продавачката за щанда започна да ми казва нещо, но после се спря. Но нямаше нужда. Знаех какво иска да каже. Ала едва когато минах през туалетната на заведението, разбрах истинската причина за изобилното внимание към мен. Докато се бях бръснал по-рано сутринта, нощето се бе се щупило и се бях порязал. По бузата ми бе останала тясна ивица, засъхнала кръв. Не само това, ми трябваше да си оставя малко небръсната козе брадичка. Цялото самочувствие на писателя се изпари само за миг. Тези хора сигурно са ме взели за беглец от някой близък затвор.
Какви ли не неща използва Бог, за да съхрани скромността ни и го прави за наше добро? Вие бихте ли поставили самар на гърба на 5-годишното си дете? А смятате ли, че Бог ще ви остави да се оседлавате с самара на високомерието? Едва ли? Ето това е онази част от вашия багаж, която Бог мрази особено много. Мислите, че Той не харесва високомерието. Мислите, че не го одобрява. Мислите, че не го възприема. Не, много повече от това. Истината е, че Бог мрази високомерието. Той не може да понася надменността. Реакцията на вашия стомах към някоя погълната гадория е същата като тази на Бога към човешката гордост. Аз мразя гордост и високомерие, признава той в Притчи, 8 глава, 13 стих. Всеки, който има горделиво сърце, е мерзост за Господа. Същата книга, 16 глава, 5 стих. Бог казва: не вършете нищо от празно високомерие. Филипяни 2 глава 3 стих и също: да не излиза високомерие от устата ви, 1 царе 2 глава 3 стих. По същия начин, както дава благодат на смирените, Бог се противи на горделивите. 1 Петрово 5 глава 5 стих. И Притчи 16 глава 18 стих ни казва, че преди уважението човек проявява смирение, а преди падението надутост. Питали ли сте се някога, защо през дадена епоха някои църкви са изключително силни, но през следващата опустяват? Може би отговорът се крие отново в Притчи 15 глава 25 стих. Господ съсипва дома на горделивите. Бог мрази високомерието. Мрази го, понеже самите ние не сме сторили абсолютно нищо, заради което поне малко можем да бъдем надменни. Възможно ли е боите на художника да получат отличие от арт-критиката? Възможно ли е на мастилото да се присъди награда Пулицър? Представяте ли си някой скалпел да се надуе от гордост след успешната сърдечна трансплантация? Абсурдно. Това са само инструменти и те не могат да претендират за заслуги в човешките постижения.
Уважаеми слушатели, според 23-я псалом, ние също не можем да претендираме за заслуги. В небето имаме почивка, спасение, благословение и дом. Но не сме сторили нищичко, за да постигнем което и да е от тях. Тогава, кой го е сторил? Кой има заслугата за всичко това? Отговорът се прокрадва през целия псалом, подобно на сребърна нишка през нанис перли. Той ме разполага. Той ме завежда. Той освежава душата ми. Той ме води в пътеки на правда. Ти си с мен. Твоят жезъл и твоята тояга ме утешават. Ти приготвяш трапеза. Ти помазваш с миро главата ми. Ние може да сме платното, хартията или скалпелът, но определено не сме тези, които заслужават аплодисментите. И за да се застрахова, че сме схванали идеята, точно в средата на поемата си Давид обявява кой е заслужилият. Пастирът води овцете не заради техните имена, а заради своето име. Защо Бог се занимава с нас? Заради името си. Няма друго име, което да се поставя на почетната табелка. Няма друго име, което да попада в светлината на прожекторите. Няма друго име, което да се изписва на първа корица. Всичко това се прави заради славата на Бога. Защо? Да не би Бог да има проблем с самочувствието? Не, но пък ние си го имаме. Когато получаваме аплодисменти, ние се държим точно толкова отговорно, колкото се държах аз, споделя Макс Лукадо, когато в първи клас печелих за награда една торта. Състезанието бе онази игра, при която всички танцуват около няколко стола и при спиране на музиката трябва бързо да седнеш някъде. В противен случай изгаряш. Познайте кой спечели големия финал. И познайте каква беше премията за червенокосото момче с лунички на носа и гордост в очите. Сочна и апетитна кокосова торта. И познайте какво искаше да направи онова момче още там, докато седеше на печелившия стол. Да изеде цялата. Не половината. Не парче от нея, а цялата. В крайна сметка, нали съм си я бил спечелил? Знаете ли какво направиха обаче тогава родителите ми? Разрязаха тортата и ми дадоха само толкова, колкото можех да поема. Те знаеха, че днешният пир утре ще донесе стомашни болки и затова взеха мерки да не се поболея от успеха си.
Бог прави същото. Той взема тортата, взема наградата не защото се нуждае от нея, защото знае, че ние не можем да я понесем. Ние няма да се задоволим с парченца от получената слава. Ще искаме да я погълнем цялата. И в резултат тя ще причини разстройство в хвълбосмилателната ни система. Поздравленията и ръкоплясканията на околните надуват главите ни и свиват мозъците ни и много скоро ние си въобразяваме, че държим живота си в ръце. И твърде бързо забравяме, че друг ни е създал от праха и ни е спасил от греха. Тогава започваме да се молим като религиозният човек в църквата. Боже, благодаря ти, че на света има хора като мен. Онзи старец въгъла се нуждае от подаяния, а аз имам всичко. Онази проститутка на улицата има спин, а аз съм здрава. Онзи пияница в кръчмата не може да живее без ракия, а пък аз мога. Онези нещастници в гей-клуба трябва да се научат на морал, а ние сме си нормални. Слава Богу, че на света има и хора като мен. За щастие, на същото молитвено събрание имало и друг човек, който отклонявал всички аплодисменти. Той се чувствал прекалено низък, дори да вдигне поглед към небето и само коленичил и се помолил: «Боже, покажи милост към грешник като мен, подобно на моя брат, който е на подаяние, и аз разчитам изцяло на Твоята благодат, подобно на моята сестра, която има спин, и аз нося заразата на греха, подобно на моя приятел, който си пива, и аз се нуждая от отоляване на болката, и също както показваш обич към различните, моля те да я покажеш и към мен. Моля те, смили се за мен, грешника». След като разказва една подобна история, Исус обобщава: «Казвам ви, че този човек, а не другият, след молитвата си се прибрал вкъщи оправдан пред Бога, защото всеки, който величае себе си, ще бъде смирен, и всеки, който смирява себе си, ще бъде възвеличен». Случаят е описан в 18 глава на Евангелието на Лука.
Със същата интензивност, с която мрази високомерието, Бог обича смирението. Същият Исус, който заявява, че е кротък и смирен по сърце, показва обич към онези хора, които са кротки и смирени по сърце. Ако и да е възвишен Господ, пак гледа към смирение. 138 псалом 6 стих. Бог казва: «Аз обитавам с онзи, който е със смирен дух», според Исаия 57 глава 15 стих, и малко след това допълва: «Ще погледна на смирение и съкрушение духом». Исаия 66 глава 2 стих. За скромните хора Бог е приготвил големи съкровища. Той им дава слава. Смирението предхожда славата. Той им дава мъдрост. Мъдростта е със смирените. Той им дава насока. Ще научи кротките на пътя си. И най-ценното, той им дава благодат, според първото послание на апостол Петър 5 глава 5 стих, и ги уверява, че винаги прославя смирените със спасение. 149 псалом, 4 стих. Най-големите светци в историята са били известни именно със скромността си. Въпреки че Моисей е бил княз на Египет и еманципатор на робите, Библията казва за него: «Моисей беше най-кроткият човек между всички човеци на земята». Числа 12 глава 3 стих. Апостол Павел получава спасението си след лична среща с Христос. Впоследствие той бива отвеждан чак до небесата и бива обдарен със способност да възкресява. Но когато се представя, той не споменава нито едно от тези преживявания. Вместо това простичко описва себе си като Павел, слуга на Бога. Посланието до Тит, 1 глава, 1 стих. Йоан предтече е бил кръвен роднина на Исус и е служил като първия благовестител в историята. Писанието обаче е запомнен като човека, който изповядва: «Той трябва да расте, а аз да се смалявам». Йоан 3 глава 30 стих. Скъпи приятели, Бог обича смирението. Може би именно за това Той ни предлага толкова много насоки как да го упражняваме. Нека да се опитаме да ви запознаем с някой от тях.
Първо, оценявайте себе си правилно. Смирението и ниското самочувствие обаче са две съвсем различни неща. Да бъдеш смирен означава не да си мислиш, че няма какво да принесеш, а да знаеш точно колко можеш да принесеш и нищо повече. Недейте да храните преувеличена представа за себе си или за достоинството си, а се старайте да си изграждате разумна преценка за способностите си в светлината на вярата, която ви е дал Бог.
Второ. Не приемайте успехите си твърде насериозно. Писанието предупреждава, че е възможно, когато се умножат среброто ти и златото ти, тогава да се възхордее сърцето ти. Второзаконие 8 глава 13 и 14 стихове. Противодействайте на този вид гордост, като редовно си припомняте колко кратък е животът ви и колко крехък е имотът ви. Отидете в някои гробище и там претеглете успехите си и прибройте парите си. И си припомнете, че нито едното, нито другото ще ви придружат в гроба. Хората идват на този свят без нищо и когато умират, си отиват без нищо. Веднъж попаднах на илюстрация на тази истина, споделя Макс Лукадо. При входа на едно гробище беше докарана красива пътноходка с окачен знак. Продава се. Човек да се чуди дали собственикът ти не се е надявал да я вземе със себе си.
Празнувайте постиженията на околните. Със смирение гледайте на другите като на по-добри от вас. Четем в Филипяни 2 глава 3 стих. Журналистът Рик Рейли веднъж отправил следния съвет към младите спортни звезди. Престанете да се удряте в гърдите. Един поема, друг подава, трети отбелязва. Издигнете се над самите себе си най-после. Наистина, всяка отбелязана точка, всеки постигнат тъчдаун и всеки вкаран гол е резултат от старанията на целия отбор. Ръкопляскайте на вашите съотборници. Веднъж едно момченце се завърнало дома след репетицията на училищна сценка. «Мамо, мамо!» – извикало още от вратата. «Дадоха ми роли, избраха ме да седя на първия ред и да ръкопляскам!» Когато на вас ви се предоставя възможност да ръкопляскате за други го, възползвате ли се от нея? Ако го правите, значи главата ви вече е започнала да става на шапката ви.
Четвърто. Не настоявайте за ваше собствено място. Такъв съвет дава Исус към следващите го. Седни на най-скромното място. Когато дойде домакина, той ще ти каже: «Приятелю, премести се по-напред, на по-добро място». Така ще ти бъде оказана чест в присъствието на всички гости. Евангелието на Лука 14 глава 10 стих. Да настояваш да ти показват уважение същото, като да гониш пеперуда. Ако тичаш след нея, можеш никога да не я уловиш. Ако обаче седнеш спокойно, тя сама може да кацне на рамото ти. Френският философ Блез Паскал пита: «Искаш ли хората да говорят добре за теб? Тогава никога не дай да говориш добре за себе си». Може би тъкмо за това Библията казва: «Нека те хвали друг, а не твоите уста». Притчи 27 глава 2 стих.
Пето, никога не обявявайте успеха си преди да е настъпил. Или както бе казал един от царете на Израил: «Нека онзи, който опасва оръжието си, не се хвали като онзи, който го разпасва». Чарлз Спърджън е обучавал немалко млади проповедници. Веднъж един негов студент се изправил, за да проповядва с изключително голямо самочувствие, но проповедта му била пълен крах. Докато слизал от амвона, той се чувствал смален, смирен и смълчан. Тогава Спърджън му казал: «Ако се беше качил на амвона така, както слезе, щеше да слезеш така, както се качи. Когато събитието се предхожда от добро смирение, резултатът ще е добро самочувствие».
Шесто. Говорете скромно. Не си позволявайте да си служите с думи надменни, дръзки думи, такива думи да не излизат от устата ви. Не се дръжте наперено. Хората няма да се впечатлят от компетентното ви мнение. Ето един съвет на Бенджамин Франклин. Аз съм си изградил навика да се изразявам с сдържана неувереност и когато изказвам несигурно становище, никога да не прибягвам към думи като несъмнено, безспорно или някоя друга, която би придала категоричност на мнението ми, а по-скоро се възползвам от изрази като бих казал според мен или опасявам се. Струва ми се, че този навик ми е донесъл немалко полза. Такъв навик би ни донесъл немалко полза и на нас. И накрая, уважаеми слушатели, една последна мисъл във връзка с смирението.
Живейте в подножието на кръста. Павел пише: далеч от мен да се хваля с друго, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос. Четем в Галатяни 6 глава 14 стих. Изпитвате ли нужда от насърчение? Самочувствието ви нуждае ли се от внимание? Не е необходимо за целта да биете камбаната или да се биете в гърдите. Просто трябва да се поспрете за миг в подножието на кръста и да си припомните следното. Създателят на звездите е предпочел по-скоро да умре за вас, отколкото да живее без вас. Наистина, затова ако изпитвате нужда да се хвалите, хвалете се с този факт.
Lord is my shepherd, I shall not want. Beside restful waters, I am led. In the pasture plenty, my soul lies down. So come all you thirsting, your soul shall be refreshed, and come all afflicted, and be healed, for though we walk in the dark, now no evil shall we fear. If the light of His love be at our side, the Lord is my shepherd, I shall not want. Beside restful waters, I am led. In the pasture of plenty, my soul lies down. And come all you hungry, at the table find His bread. And come now, be anointed, overflow with His goodness and His kindness for the rest of your years. As you dwell within the house of our Lord, the Lord is my shepherd, I shall not want. Beside restful water, I am led. In the pasture plenty, my soul lies down. In the pasture plenty, my soul lies down.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, след като досега говорихме за смирението, преминаваме към следващата част на нашата радиопрограма, която ще визира пък покаянието. Нека да ви цитирам първо Евангелието на Лука, 15 глава, 7 стих. На небесата ще има повече радост за един грешник, който се кае, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Покаянието, ето голямата и първа тема на Библията, здравата основа на християнския живот, върховната нужда днес. Покайте се, говореше Йоан Кръстител, и беше обезглавен. Покайте се, предупреждаваха апостолите и ги убиха. Какво значи истинско, дълбоко, пълно покаяние? Скъпи приятели, то не е само убеждение. Не е достатъчно да си убеден в истинността на евангелските истини. Убеждението е само един от елементите на покаяние. Не всички, които са убедени, са покаяни. Да скърбиш само за извършеното пред Бога не значи покаяние. Има скръб, която разрушава устоите на живота ни. Има сълзи, но те не са покаяния. Да се просълзят очите ти в църква, когато слушаш прочувствени проповеди или горещо моление, да плачеш, когато се молиш, това не значи, че си в състояние на благодат. Бог казва: защо покривате олтара ми с сълзи? Защо ми донасите вашите суетни жертви? Аз съм уморен от тях. Послушанието е много по-добро от жертви. Покаянието, уважаеми слушатели, не е обещание. Някои вярващи хора са обещавали на Бога през целия си живот, докато са устарявали и са оставали по-далеч от Бога, отколкото преди обещанията си. Покаянието не е само да имаш религия, някаква вяра. Всеки човек вярва в нещо. Онзи, който казва «не вярвам в Бога», също има религия. Майката, която хвърля детето си на разгоряната жерава пред своя идол, и тя има своя религия. Но това не е покаяние. Ходенето на църква също не е покаяние. То не е само слушане на проповеди, не е само вяра в Христос, не е само изговаряне на молитви. Истинското покаяние не е само убеждение. Да скърбиш за стореното пред Бога? Не. Възхищение? Не. Фанатизъм? Не. Тогава какво е покаянието? Скъпи приятели, то е връщане от греха към Бога. То е действие, обръщане към доброто. Покаяние е нещо по-дълбоко от чувство. То значи отскубване от корена това, което е проклятие за душата. То е моралният отговор на пробудената душа, нейният съзнателен зов към Бога. Нека да си припомним какво правише Йона. Той проповядваше покаяние в Ниневия. 1 милион души живееха там в материално преуспяване, но, за съжаление, бедни духовно. Апетитите, амбициите, страстите бяха издигнати в култ. Хората от Ниневия бяха забравили Бога. Още 40 дни и ако не се покаяте, т.е. ако не се осъзнаете, всички ще погинете, предупреждаваше Йона. Смеят му се, учудват се, намират, че е полудял, а Йона вика: още 40 дни и ако не се покаяте, всички ще погинете. Огненото му слово достигна до царя, до министрите, до висшите сановници. Слово убедително, съкрушаващо. Царът се вслушва в тези слова, а това е вече много. Сановниците, целият народ, се замисля, съзнава нищетата, разбира, че са се устремили към бездна, че върви към гибел. Издига тогава очи към небето за помощ, пост, молитви и Ниневия не погина. Хората изживяват в мир и любов, правда и чистота. Езекиил също проповядваше покаяние. Покайте се и върнете се от всичките си беззакония, та да не ви бъде беззаконието за погибел. Езекиил 18 глава 30 стих. Скъпи приятели, колко неправилно някои вярващи хора разбират покаянието. Един християнски водач разказва за обръщането си. Чуйте. Проповедникът, който ме подготвяше за моето покаяние, изискваше да изпадна в някаква голяма вътрешна възбуда. И нека ви призная, че именно това изискване, да бъда във възбуда, почти ми възпираше да се смиря пред Бога. Големият евангелизатор Били Греъм, работил с хиляди души, отбелязва. За мнозина искрено търсещи хора, неправилните изисквания за някакви чувствени състояния са станали камък за препъване. Библейското покаяние включва в себе си разума, чувствата и волята. Преди всичко трябва да има осъзнаване за всичко отрицателно, което сме извършили в живота си. Когато Исаия осъзна какво бе извършил, извика: «Горко ми, понеже съм човек с нечисти устни». Исаия 6 глава 5 стих. Когато Йов беше изобличен, каза: «Аз се гнуся от себе си». Йов 42 глава 6 стих. Когато Петър се осъзна, изрече: «Аз съм грешен човек». Лука 5 глава 8 стих. А Павел се нарече главен грешник. Това осъзнаване идва чрез силата на Святия Дух. Той може да употреби молитвите на една майка, проповедта на един Божий работник, някоя християнска опитност или смъртта на любим човек, за да ни доведе до това необходимо убеждение. Един пастор отбелязва: «Виждал съм хора да изпадат в чувство на възбудимост, да трепери цялото им тяло, да проливат сълзи, да виждат греховете си и въпреки това да не достигнат до истинското библейското покаяние». И така, уважаеми слушатели, нека да си зададем въпроса: как самият Исус разбира покаянието? Библейската дума покаяние означава промяна, обръщане. Това е понятие, изразяващо сила и действия. Дума, означаваща пълна революция от човека. Исус ни разказа притчата за блудния син, за да ни поясни какво значи истинско покаяние. Когато синът осъзнава къде го води неговия път, път, който сам той си беше избрал, трябва да подчертаем това, не остана пасивен, не остана при свинете. Той пое в обратна посока, потърси баща си и се смири пред него. Истинското покаяние значи да се промениш, да тръгнеш в ново направление. Не е достатъчно да съжаляваме. И Юда съжаляваше за предателството и съвестта го осъди, но не се покая. Библейското покаяние включва разума, осъзнаването на отрицателното от нас, чувствата, но не някакви външни чувствени състояния, а чувствата в тяхната богата палитра, чувствата в тяхната благородна широта, дълбочина и святост. Всяка крайност в участието на чувствата при покаянието крие сериозни опасности, предупреждава евангелизаторът, при чието очи са ставали много обръщения. Волята също участва активно, чрез нея осъществява същността на покаянието. Трябва да се вземе решение, да стане промяната, да се промени самото ни отношение спрямо себе си, спрямо силите на тъмнината, спрямо Бога. А това значи да се промени нашият чувствен и волев живот, начинът на мисленето и целите на живота ни. Тази промяна, скъпи приятели, трябва да бъде цялостна, трябва да бъде радикална, пълна. Предупредени сме от Христос, че Той няма да ни приеме своето царство, докато не сме готови да отдадем всичко, докато не потърсим онова освещение, без което никой няма да види Бога. Компромисни положения тук няма. Исус, единородният син на Бога, изисква от тези, които Той нарича свои, доброволно и без принуда себеотдаване. Себеотдаване с любов. Нека да цитираме Евангелието на Йоан 3 глава 3 стих. Ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. А какво значи да се родиш отгоре? Спомните ли се, това беше въпросът, който Никодим отправи към Исус в онази нощ, преди 2000 години под небето на Израел. Този е въпросът, който изричат гласно или нашепват хиляди хора и днес. Онези, които са достигнали в пътя си по тясната пътека до второто възвишение, покаянието, трябва да продължат нагоре, според словото на небесния пратеник, и да възлязат на третата височина новорождението, раждането отгоре в дух. Библията учи, че сме родени в физическия свят, но, цитирам, вие сте мъртви чрез вашите грехове и престъпления. Ефесяно 2 глава 1 стих. Защото когато грехът се извърши, той ражда смърт. Според Яков 1 глава 15 стих. А едно мъртво тяло не може да създаде живот. Старото ни естество не може да служи на Бога. Естественият човек не побира това, което е от Божия дух и не може да го разбере. Това беше цитат от 1 Коринтянам 2 глава 14 стих. И така, уважаеми слушатели, в нашия естествен човек ние сме във враждебност с Бога. Нашето старо естество е сибично и не може само себе си да обнови. Библията учи, че когато сме родени отново, събличаме стария човек, не го закърпваме. Старото себе трябва да бъде разпнато, а не превъзпитано. Ясно е казано, че този, който би влязъл в небесното царство, трябва да бъде роден отново в дух. Новорождението не е само промяна, то е възраждане. Нещо съвсем ново. За да водим живот по законите на Бога, трябва да притежаваме божественото естество. И така, според библейското познание, новорождението е дело на Святия Дух. Казано е, а на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на тези, които вярват в Него, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, но от Бога. Йоан 1 глава 12-13 стихове. Тоест, новорождението ни е божествено дело. Ние сме родени вече от Бога. Никодим не можеше да разбере това. Смущението си на два пъти задава въпроса. Как? Не разбираме много тайни, но приемаме чрез вяра факта, че в минутите, когато осъзнали беззаконията си, ги поставяме пред небесната благодат с дълбокото желание нашия дълг пред Бога да бъде заличен и сам Христос да направи душата ни Негова обител, тялото ни – свой храм, а духа ни – свой ултар. Ние се раждаме вече, отгоре, в дух. Получаваме оживотворяващото Божие дихание и така ставаме съучастници в Неговия живот. Скъпи приятели, а кои са белезите на един новороден човек? Кои са първите видими белези на този новороден човек? Повишаване на неговата проницателност и разбиране. Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее стъмнината, Той е, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с Божията слава в лицето Исус Христово. Второ послание до Коринтяните, 4 глава, 6 стих. Бог става ключ на твоя мисловен свят. Старото аз е детронирано. Бог е център на живота ни. Чувственият мир е претърпял основна промяна. Ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа във вас и като отнема каменното сърце от пътта ви, ще ви дам живо сърце. Езекиил 36 глава 26 стих. Ще ти дам ново сърце. Обектите на любовта се променят. Леките, забавни, с съмнителна художествена стойност романи отстъпват място на здрава, полезна, смислена и сериозна литература. Може би имало време, когато гордостта е била съсредоточие на живота ни, очаровани от себе си, желанията, силите и успехите си. Сега всичко това постепенно се изменя. Може би недоброжелателството с тънка завист е имало място в нашите мисли към другите. И това се променя. Може би имало време, когато с лекота сме изричали лъжа, имало неискреност, дори притворство в отношенията ни към другите. И това е променено. Чувствените избици, желания на тялото, гняв, нетърпеливост, празнословие, всичко остава в нашето минало. Усещаш силата на простителен дух у себе си, желание за молитва и с особена радост прелистваш страниците на вечната книга на живота, облегнат крепко на спасителните истини. И волята не остава засегната от чудното възраждане на нашия вътрешен човек. Подбурите, които са движили волята, нямат вече власт и сила. Решенията ни са съгласувани с изискванията на законите на Бога. Бог намира дано ви усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като действа у вас това, което е угодно Нему. Посланието към евреите, 13 глава, 21 стих. Уважаеми слушатели, целият мироглед на новородения и неговите навици се променят. На лице един нов начин на живот, нова насока на мислите, укрепена е волята за добро, за послушание Богу. Ти си новороден. В минутите или часа, когато получим новорождение, когато се родим отгоре в дух, ние сме оправдани пред лицето на Бога. Нашият дълг е заличен без следа. Стоим пред Бога, като че никога не сме извършили някакво зло в пълно оправдание. Цената – Христовото изкупително дело на кръста. Ние сме новородени, са разпнати с Христос в греха, за да имаме дял и в Неговото възкресение. Никой няма право да ни обвинява за това, което сме били. Апостол Павел пише на римляните. Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Ние сме приети в божественото семейство като негови синове и дъщери. Любовта си ни е предопределил да му бъдем усиновени чрез Исуса Христа по благоволението на своята воля. Ефесянам 1 глава 5 стих. С една дума, ние сме новородени. Ние сме деца на Всевишния. Вярно е, че хиляди вярващи хора не знаят точния ден и час на духовното си обновление. И понеже не си спомнят кога са преминали границата на смъртта към живот, имат една, може би, неувереност, а понякога дори съмнение относно духовните си опитности. Тази несигурност расте и от различните разбирания на християнските църкви и деноминации по въпроса какво изисква истинската духовна опитност в новорождението. Някои очакват, че великият акт на раждането отгоре непременно трябва да бъде придружено с някакво драматично изживяване, с някаква вълнуваща физическа възбуда. Други чакат дори някакво сензационно знамение, някакви особени прояви и откровения. Били Греъм, който има възможност да присъства на хиляди новорождения, отбелязва. Много хора очакват при великия акт на новорождението шумни или особени прояви и преживявания. Но Библията учи, че човек се оправдава чрез вяра, а не се спасява чрез някаква физическа възбудимост или религиозен екстаз. Някои биха възразили. Няма ли място за чувството при това най-съществено и основно важно изживяване в живота на всеки вярващ? Големият евангелизатор вижте как отговаря. Има място за чувството в спасителната вяра, но не е чувството, което спасява. То е само резултат от спасителната вяра. Чувството не извършва спасението. Думата вяра се среща повече от 300 пъти в Новия Завет във връзка с спасението на човека. Били Греъм настоява. Три думи трябва да бъдат запомнени. Те трябва да бъдат подредени в непроменяема последователност. Тези три думи са опит, вяра и чувство. Много е важно да бъдат в този последователен ред и никога размествани. Запомнете, приятели, тези думи. Те ще ви изведат от несигурност към утвърден духовен живот. Според Библията, спасението от греха става чрез лична вяра в Евангелието на Христос. Няма друг път. Христовото дело е факт. Гробът е факт. Възкресението е факт. Библията не настоява да се вярва в нещо невероятно, а в един исторически факт, който разделя човешката история на време преди и след Христос. Факт, който стои над всяка история. Словото на Бога учи, че който уповава на Христовото дело за спасение, уповава на един факт. Вярата трябва да има предмет и цел. Предмет на християнската вяра е Христос. Вярата е нещо повече от едно разумно съгласяване с Христовите изисквания. Вярата, спасителната вяра, изисква действеност. Тя е волеви акт. Онзи, който вярва дълбоко, непоклатимо, живее своята вяра. Без дела, обаче, вярата е мъртва. Спасителната вяра, скъпи приятели, това е безрезервно доверие към Бога. Чувството трябва да бъде резултат, плод на вярата ни. Любовта е чувство, но не любовта спасява вярата. Радостта е чувство, вътрешният мир е чувство, но не те спасяват. Те са плодове на вярата ни в Христос. Физическата възбуда, състоянието на екстаз, треперение на тялото, драматични изживявания – това са понякога наистина изяви на чувството, но не те спасяват. Все пак хората сме различни. Някои са по-емоционални, някои по-аналитични. Не можем винаги като критерий да слагаме чувствените преживявания. А какво да кажем за духовното израстване? Библията учи, че животът на истинския Христов последовател е едно непрестанно израстване. Чрез новорождението той се озовава в духовния свят. Новороденото дете в божественото семейство. Новороденото трябва да порасне, да възмъжее в Христовия дух. В Небесното царство няма духовни джуджета. Сам Христос растеше в знания, сила, мъдрост. И това израстване е съвсем естествено. То е подчинено на законите на живота. За израстване в духовния си живот, един новороден човек трябва да приеме храна и жива вода. Казано е: пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него. Първото послание на апостол Петър, 2 глава, 2 стих. И още. Пази Словото Божие в сърцето си. Нека отново да се върнем на евангелизаторът Били Греъм. Той е работил с много те наречени духовни младенци и именно към тях вижте какъв съвет дава. Новороденият трябва да чете, изучава, да размисля върху това, което е говорил Бог на човеците. Но добре е да се започне с по-разбираеми текстове от Библията. Малкото дете хранят със здрава, но проста храна. Един малък отказ, добре обмислен, разбран и приложен във всекидневния живот, има по-голяма цена, отколкото дълга глава прочетена повърхностно. Един новороден човек е длъжен да се научи да опознава тайната на молитвата. Известен богослов отбелязва: истински духовен човек има там, където е жива молитвата. Христов последовател без молитва е християнин без сила. Христос прекарваше по часове в молене, по цели нощи в общение с Бог Отец. Ако Той се молеше така често, колко повече ние се нуждаем от молитвено общение с небето. Уважаеми слушатели, на всяка молитва Бог отговаря. Понякога отговорът може да бъде едно ясно «не» или «чакай», но отговор следва и един буден ум и едно бдително сърце ще го доловят. Бог не чува една суетна молба или един ултиматум към Него. Господи, непременно искам да направиш това. Бог не чува молитвите на едно притворено, нечисто сърце, на една буждаеща мисъл, на една колебаеща се воля. Бог не чува и недостойните просби за лична изгода. Той ни даде пример за две молитви – на фарисея и на митъра. И пита: коя от двете молитви беше чута? Но всяка молитва, отбелязва големият евангелизатор, трябва безусловно да завършва с думите: да бъде волята ти. Бог винаги върши и дава това, което е най-доброто за нас. И, според 1 Солнце 5 глава 17 стих, ние трябва непрестанно да се молим. Не е достатъчно само утрената молитва. Когато един новороден човек има определено време през деня, в което се отегля в усамотение с Бога, останалите часове в паузите животът му ще бъде пропит от молитвената мисъл на тези моления и денят преминава в пребъдване в молитва. Човек може да се моли навсякъде и по всяко време и Бог ще му отговори. Но казано е, забележете, голяма сила има усърдната молитва. Молитвата на новородения човек, трябва да подчертаем, че не е задължение, а това е една прекрасна радост. За да може да устоява срещу пристъпите на тъмните сили и изобщо в своя живот на посвещение, новороденият човек трябва да се научи да представя себе си на Святия Дух. Роден отгоре, в духовния свят. У него живее Христос. И сега не аз, а Христос живее в мене, проповядваше апостол Павел. Душата на този човек вече трябва да бъде обиталище на Христовия Дух, тяло, храм на Святия Дух, сърцето му дом на Духа. Търсим отмора и покой в Бога. Довери се напълно на Него. Не се напрягай и обременявай с важни и трудни решения. Остави се, приятелю, в пълно доверие в Него. Той, Исус, да действа чрез теб. Не се грижи, не заспивай в безпокойство за утрешния ден. Той е Бог. Новороденият има светия дълг да бъде свидетел на Бога. Той е пратеник на Всевишния. Негов посланик и трябва да развее, да издигне високо знамето на посланничеството си. Представете си, че един посланик, който представлява своята страна някъде, разпореди да бъде снето знамето на неговата страна от посолството по някакви лични съображения. Какво ли би станало? Веднага биха го отзовали, защото не представя достойно държавата си като посланик. Новороденият може да свидетелства по два начина – че словото си и че живота си. Всеки, който ме изповяда пред човеците, ще го изповядам и аз пред отца ми, който е на небесата. Матея 10 глава 32 стих. Бог очаква от новородения в дух да свидетелства за Евангелието и неговите вечни истини. Той трябва да изпълни едно Христово поръчение – да бъде един, който проповядва пътя на неговата спасителна благодат и сила за неговата спасителна вест. Той му повелява – иди и предай тази вест за спасение на един духовно умиращ свят. Апостол Павел увещаваше християните да получават чистото слово. Посланикът на Бога свидетелства за него и че живота си. Само свидетелството, че слово не е обаче достатъчно. Искаш ли да познаеш, суетни човече, че вяра без дела е безплодна? Вярата действа заедно с делата и че от делата се усъвършенства вярата. Както тялото, отделено от духа, е мъртво, така и вярата, отделена от дела, е мъртва. Посланието на Яков, 2 глава, 20 от 26 стихове. Един новороден прилича на човек, който държи светило. Може би неговата трепкаща светлинка е малка в един свят на тъмнина, но тази светлинка трябва да свети. Той е като сигнална тръба. Шума на грохота около него, звуците на тази тръба може би ще заглъхнат, но тръбата трябва да позвучи като предупредителен зов за онези, които са в опасност. Роденият отгоре е като запален огън. В този свят, скован от студенина, безлюбие, егоизъм, малкото пламъче, може би, мислят някои, е безполезно. Но малкият огън трябва да гори. Той се сражава с меча на духа срещу злото. Може би усилията му да не проникнат дълбоко сред неприятеля. Може би тези усилия за някой да изглеждат безнадежни. Но мечът на духа трябва да действа. Роденият в дух носи хляб на един духовно гладуващ свят. Може би хората, преситени от прецизно приготвени пикантни храни, да не приемат хляба на живота. Но той трябва да предлага небесния хляб на човеците. Той носи жива вода за ожеднелите. Затова има святия дълг да извика: всеки жаден да дойде при водата на живота. Истински новороденият е сияч на Словото Христово. Някои от семената, казва Исус, ще паднат на твърда, стъпка на почва, други между тръни, между камънак, но той трябва да хвърля семето. А може би някои от семената ще намерят добра почва, ще покълнат, израснат и ще дадат плод. Огънят сърцето и жарките дразновени слова ще запалят в някои сърца свещен пламък. Мечът на духа може би ще пронижа някоя ризница на служител на тъмнината, ще просече шлема на самодоволството или бронята на гордостта и отвори сърцето за Божествения дух. Някои гладни може би ще потегнат ръка към хляба на живота, а жадни души ще намерят живата вода. Казано е: който придобива души е мъдър. Притчи 11 глава, 30 стих. Разумните ще сияят със светлостта на простора, а онези, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове.
Oh,
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.